Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему «Ти прошли дочинение Беларуси и Евразвязу кропку бифрукации». Минск наведала делегация Европарламенту. Ти может Европейский звяз пойти на рашучие заходы супроть официйного Минску? Ти готовое белорусское керавництво до компромисса? Какие перспективы дочинения в Беларуси и Евразвязу у передвыборчий год? Эти пытания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы керавник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класков и главный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. Неглядячи на настойливые заклики Польши до Евразвязу, каб той размовлял с Беларусью больш жорстким тоном, здаецца, Европа покуль до этого не готовая. Европарламент не принял резолюции по Беларуси, отклал ее, покуль делегация Европарламенту не вернется с Беларуси. Але идти не подается вам, что это только нагода, каб злагодить проблему, каб не обострать ее. Господар Класковский, як вы меркуете?
Сапраўды, я лічу, што структуры Евразвязу не надта гатовыя ісці на абвастрэнне дачыненняў з афіцыйным Мінскам. І калі еўрапарламентары, як вольныя трыбуны, яшчэ дазваляюць сабе такія эмацыйныя даволі выказванні, асабліва польскія, што зразумела ў кантэксце вось гэтага канфлікту, звязанага з непрызнаваным звязам палякаў на Беларусі, то функцыянеры высокага рангу, напрыклад, тая ж самая спадарыня Кэтрын Эштан, якая зараз адказвае за замежную палітыку, такую Евразвязу, обмежавалася такой довольно нейтральной констатацией к шталту, что зроблены крок назад у диалогу помеж Минском и Брюсселем. Есть несколько чинников, которые стримливают Евразвяз от рашучих кроков, от такого злому вось гэтага тренду на прагматичный диалог, який уже недзе полтора года иде. По-перше, отзначу такий чинник, что нема одиной политики у рамках Евразвязу. Вось та же самая Варшава гарачится, а некоторые старые краины Европы, яны лічат за лепшее, что не варто тут дражнить быка, так бы мовить, раздражнять Россию, улазить у некую битву за Беларусь. По-другое, Евразвяз в целом уже улез вось у гэтую каляину прагматичного диалогу и зараз признавать свои помылки, например, то, что даремно там не приняли некую дорожную мапу в свой час, не пошли на выставление певных хотя бы мягких умов официально на Минску, признавать вось гэтая фиаско не хочется. Хотя, де-факто, некие коррективы робятся, и вось прогучало днями, что на разгляд той самой Кэтрин Эштон, покладенный на ее стол, промежковый план подтримки реформы у Беларуси. Ну и нарешті апошнее, что нема у Европы действенных вагаров уплыву. Гроши – это то, что важно для официна Минска, а лишь гроши дае МВФ, який, здаецца, не надто обтяжарвая себе некими политичными умовами.
Господар Старкевич, а вы як меркуете то, что Европейский парламент не принял резолюцию по Беларуси, приехала делегация Европарламента в Беларусь? Что это означает? Это спроба любым чином заховать политику диалогу, или это просто тактика тянуть гуму, или что это такое?
Чиновники зрабіліся закладнікамі ўласнай палітыкі, якую распачалі 10-1,5 гады таму. Сёння ім прымаць нейкія жорсткія захады супраць Беларусі не пасуе, бо гэта будзе фактычна прызнаннем памылковасці таго рашэння, якое было прынята ў 8-2006 году. Па-другое, насамрэч не так шмат у Евразвязу рэальных вагароў уплыву на афіцыйны Мінск. Мы можам прыгадаць, што больш за 10 гадоў Евразвяз проводил жесткую линию. Хотя жесткое ее можно было называть хиба что в душках. А все сводилось практически до декларации с редкими исключениями к шталту позбавления гандлевых преференций. Не думаю, что сегодня арсенал у Евразвяза моцно поширился. А самое главное полягает в том, что мы были и худшее за все будем у ближайшей будущей для Евразвяза питанием 25-м. Тому у относительных с ЮИ так все досить не посетить. Готовно робиться евразвязовскими керовниками.
Ці не падаецца вам, што апошнім часам і беларускі бок імкнецца да некага кампрамісу? Вось тое галоўнае пытанне, якое было раздражняльнікам у дачыненнях Беларусі з еўрапейскім звязам, гэта пытанне аб саюзе палякаў. Магчыма, што гэтае пытанне неяк будзе закансервавана. Звярнуў бы ўвагу вось на якую акалічнасць. Дасюль усе афіцыйныя асобы Беларусі, у тым ліку той жа міністр замежных справ Мартынаў, калі быў у Варшаве, беларускія дыпламаты. Маты. Увесь час сказали, что такой проблемы, как союз поляков в Беларуси, просто не існуе. Это выдумка, это польские меды, польские элиты ее прыдумалі, асабліва напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у Польшы і так далей. Але вось пасля сустрэчы Александра Лукашэнкі і міністра замежных справ Польшы Сікорскага ў Кіеве, па інфармацыі польскага боку было дамоўлена аб стварэнні некай сумеснай беларуска-польскай камісіі па разгляду гэтага пытання. Гэта фактычна азначае, што беларускі бок прызнаў існаванне праблемы і гатовы, калі не для вырашэння, то хаця б для таго, каб яе не абвастраць, а нек хаця б загаварыць. Гаспадар Класкоўскі, як вам бачыцца пазіцыя беларускага кіраўніцтва?
Сапраўды, з аднаго боку, беларускія ўлады стараюцца падтрымліваць узровень страху пэўны ўнутраны ў грамадстве, і таму некія пунктавыя рэпрэсіі перыядычна ладзяцца. А калі Еўропа пачынае рабіць заўвагі, то тады афіцыйны Мінск такую дэманструе баявую стойку, маўляў, не лезьце ў нашыя ўнутраныя справы. Гэта вось мы бачылі і на гэтым сюжэце са звязам палякаў. Але разам з тым відавочна, што беларускае кіраўніцтва разумее, перагінаць кій недарэчы. І тут, я думаю, некалькі ёсць такіх чыннікаў, якія стрымліваюць у гэтым імпэце рэпрэсіўным. Па-першае, свежая інфармацыя, што еўрапейскі інвестыцыйны банк можа спыніць крэдытаванне Беларусі. Аказваецца, што Мінск такім чынам можа страціць да 1 мільярда еўра. Па-другое, не будзем забываць, што санкцыі візавыя супраць беларускае кіраўніцтва не скасаваныя, яны толькі падвешаныя, і якраз у восень пад новыя выбары будзе Еўразвяз зноў разглядаць гэтае пытанне. Таксама чыннік, які стрымлівае. Нарэшце, узмацняецца ціск Расіі, і свежыя заявы амбасадара Сурыкава на прэсавай канферэнцыі 25 лютага пра тое, што Беларусь сябе не так, неправільна паводзіць у энергетычнай сферы, што Газпром не абмяжуецца 50% акцыяў Белтрансгазу і так далі, яны сведчаць, што прэсінг працягваецца. І, дарэчы, у звязку з гэтым падаецца няслушнай версія, што нібыта беларускія ўлады душылі звяз палякаў, каб спадабацца Маскве. Як бачым, там выціскаюць грошы, і гэтыя хлопцы не зважаюць на такія эфемерныя рэчы. Ёсць сімптомы жадання беларускіх уладаў сапраўды пайсці на кампраміс. Па-першае, стараюцца згарнуць і неяк ціха спусціць на тармазах вось гэтую справу Тэрэсы Собаль, кіраўніцы арганізацыі у Івянцы. І, па-другое, згода Лукашэнкі стварыць камісію, якая будзе разбірацца ў гэтым сюжэце, таксама сведчыць пра тое, што стараюцца ўсё ж такі сцішыць, змікшаваць вось гэтую праблему.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Новая перадача Сергія Дубаўца.
Гэта гісторыя пра тое, як аднойчы беларуская ідэя выйшла з падполля на вуліцу і стала грамадскай з'явай. Адбылося гэта на каляды 1980 году, калі нарадзілася першая публічная арганізацыя «Беларуская майстроўня». Калі майстроўня ўбярэцца ў сілу, яна ператворыцца ў шырокі нацыянальны рух па ўсёй Беларусі, а нацыянальная ідэя матэрыялізуецца ў выглядзе незалежнай краіны.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца кожную нядзелю. Эфір свабоды.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці прайшлі дачыненні Беларусі і Еўразвязу кропку біфуркацыі». Гаспадар Старкевіч, а вам не бачыцца, што афіцыйны Мінск гатоў да некага кампрамісу, гатоў хаця б прыцішыць, хаця б загаварыць тэму, а не абвастраць яе?
Хутчэй не, чым так. Кампраміс, у маім, прынамсі, уяўленні, гэта калі нейкі бок свядома прытрымліваецца пэўных паводзінаў, разумеючы, што так прынята ў цывілізаваным свеце. А ў дадзеным выпадку, вось зараз, калі трошкі больш рэзананс, чым разлічваў Мінск, атрымалі падзеі вакол саюзу палякаў, Александр Рыгоравіч заспакойвае. Аднак дамовіцца тут прынцыпова магчыма толькі пры адной умове, калі саюз палякаў улады проста пакінуць у пакоі. Так што я б сказаў не пра кампрамісы, а пра нейкае заспакойванне, але гэта толькі часова.
Гэтым годам краіна жыве напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Гэты перыяд у Беларусі заўсёды вызначаецца тым, што ўлады ўзмацняюць рэпрэсіі супраць палітычных апанентаў. Першыя крокі на гэтым шляху ўжо зроблены. Гэта і скандальная справа адносна саюза палякаў Беларусі, і указ пра інтэрнэт, і шмат такія іншыя дзеянні беларускіх уладаў. Трэба думаць, што гэтая тэндэнцыя будзе па меры набліжэння да прэзідэнцкіх выбараў узмацняцца. Гэта выкліча пэўную негатыўную рэакцыю заходніх краінаў. А з іншага боку, беларускім уладам гэтым годам вельмі патрэбны замежныя крэдыты, якія атрымаць можна найперш з боку міжнародных фінансавых арганізацый, якія кантралююцца заходнімі краінамі. Як беларускі бок будзе выходзіць з гэтай сітуацыі? Як утрымаць такі баланс, каб з аднаго боку і грошы атрымаць, а з другога боку не даць падняць голову усім апанентам і правесці прэзідэнцкія выбары, як звычайна, і атрымаць элегантную перамогу? Спадар Класковскі.
Калі казаць коротко, то беларускія ўлады будуць балансаваць, гэта іх улюбёная тактыка. Электаральныя мэты будуць на першым плане, а ўжо імідж на міжнароднай арэне гэта такая справа пабочная. Таму не абыдзецца, безумоўна, без рэпрэсіяў. Іншая рэч, што ўлады, я думаю, будуць старацца ўсё ж такі дазаваць гэтыя рэпрэсіі, каб без асаблівай патрэбы не злаваць захад. І мы бачым вось гэтае рэгуляванне на прыкладзе кампаніі мясцовых выбараў. На пачатку, калі ішло фармаванне тэрытарыяльных камісій, вельмі вялікі быў працэнт адкідання прадстаўнікоў апазіцыі. Гэта выклікала крытыку, і мы глядзім, што ўжо ў акруговыя камісіі болей апазіцыянераў улучана, і нарэшце разгул такога лібералізму ў двукосі адносны, канешне, амаль што ўсе ініцыятыўныя групы па зборы подпісаў зарэгістраваныя, апазіцыйныя маю на ўвазе. Так што ў пэўных межах, адчуваючы, што ў цэлым працэс пад кантролем, беларуская ўлада можа трошкі там лейцы адпускаць. Тым болей, што яшчэ адзін важны чыннік — ціск Москвы. Адрозна ад папярэдніх кампаній, пакуль што Москва не дэманструе намераў падкідаць нейкія пернікі пад выбары. Беларускія ўлады будуць старацца не перайсці тую мяжу, калі можна будзе казаць ўжо пра нейкі пункт невяртання ў дачыненнях з еўразвязам.
Я думаю, что это не самая складаная задача, менавіта праз адсутнасць паслядоўнай эфектыўнай лініі у таго ж захаду. Таму рэпрэсіі будуць, але адначасова будуць такія захады кшталту размовы Лукашэнкі з Сікорскім. І захад будзе хутчэй за ўсё гэта праглынаць яшчэ і таму, што ў яго няма нейкай альтэрнатыўнай лініі.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці прайшлі дачыненні Беларусі і еўразвязу кропку біфуркацыі». У передачі удзельнічалі кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Велапан» Александр Класковскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Сталькевіч. Вёў передачу Валер Карбалевіч.